Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto.
Estu laudata Jesuo Cristo. El coran saluton al ciuge auscultante de la elsendoi de Radio Vaticana en esperanto. Papo Francisco. La resulta de la sango controlo montras etan plibonigon. La gazetara servo de la Sancta Seggio, hodiaŭ matene, la 12 de februaro comunicis, che la papo tranquille pasigis la nocton, matene levigis, cae matenmangis sidante en la fotelo. Oni ancau aldonis la informon, che en la hospitalo li daurigas sian laboron cun la plei proximai collaborantoi. Hierau vespere, la gazetara servo informis, che pos la faritai sango controloi, oni rimarcas etan plibonigon de la san stato rilate la pulmo inflamon. Libano. Cardinalo Cerni alportas la papan sustenon alla sofferanta lando. Cardinalo Michael Cerni, prefecto della administra faco por antauenigo de integra homa evoluo, inter la decnaua cae la 23 de februaro visitas Libanon. Dum la lasta iaro la cardinalo entreprenis voyagion al multe landoi, tamen citiu estas taxata kiel unu el la plej postulemaj kaj la plej intensaj. Ne nur pro multaj enprogramitaj endevuoj, sed ankaŭ pro la eblo proksime renkonti la popolon elĉerpitan de la ekonomia krizo, de longa politika blokiĝo kaj de la israelaj bombardoj, kiuj krom detruo de la sudo pli akrigis la krizajn kondiĉojn de delokitaj kaj rifuĝintaj homoj. Mi venas al Libano laŭ la invito de la patriarko de Antioĥio. La papo preĝas kaj esprimas solidarecon por Libano. Mi pensas ke la sufero, kiun la popolo kaj la eklezio travivis ĉi tie dum la lastaj jaroj, estas ankaŭ mesaĝo de la espero, ĉefe pro la kuraĝo, kun kiu ili alfrontis multajn defiojn, kvankam tiuj defioj daŭre ekzistas. Ili tractas ilin intelligente cae creive, diris Cardinalo Cerni alla Vaticane giornalistoi cui accompagnas lian mission. Annunzante sian rencontigion cun gruppo de Siriae rifugintoi, la Cardinalo confirmi sian desiron transdoni la proximezion della Sancta Patro alla rifugintoi cae al ciui ciuin ili representas. Gravas ancau fari geston de dankemo cae subteno alla loca popolo, ciu proporzie, inter ciu lando en la mondo portas la plei grandan chargion, char en Libano unu el quar logiante estas rifuginto. Tio estas exemplo por la mondo, ciu pli cae pli glitas al xenofobio. Tamen, la defio rilate al rifugintoi estas enorma. Exemple, estas terura facto che la plei multo de infanoi nascitei en rifugintai tendaroi ne estas registritai. Avertis la cardinalo. Memorigante che Papo Francisco iam nomis Libanon lando della messaggio de cun existado cae pazzo, la cardinalo esprimis sian esperon che Libano havus la curagion al fronti problemoin, ne fugi de ili cae ne permessi al si esti forpuscita al extremoi. Tromi solvoin ne facilas, necessas strebi cae cun labori, tio creas autentican cristanan esperon, credon je la relevigio cae la vivo, cium Cristo alportis al ni. Comence de sia restado en Libano, li visitis la tombon de patro Peter Hans Kolvenbach, la nederlanda jesuito, generala estro de la Societo de Jesuo inter la jaro 1983 cae 2008. Ciu instruis en Libano cae tie lasis sian coron, petante esti entombigita en citiu lando. Cardinalo Cerni mem collaboris cun Kolvenbach dum 11 jaroi, kiel secretario pri la socia apostolado. Dividite la memoroin cun la Vaticane giornalistoi li diris. Laula spirito della dua Vaticana Consilio, Kolvenbach sen lace enlovigis cae ordigis ciuin aspectoin della spiritezzo, comunezzo, formado, cae principe la missio della Societo de Jesuo. Laboro, ciu culminis, en la gisdatigo della Constitutioi en la jaro 1995. Gravas, pensi, che la heredaggio de Kolvenbach estas viva ancau en la stud programo de la collegio Nia di Patrino, quiu estas taxata inter la plei bonae lerneoi en Libano, quium frequentas 3.300 studentoi, plei parte cristanoi. La directoro raportas che 7 ministri de la nova registaro estas iame lernantoi au havas infanoin en la instituto. Circa 2% de la studentoi estas islamanoi. Oni clarigas che la cattolica instruado restas referenzo en Libano, ec por anoi de aliae religioi, pro la cesto de la qualito, la valoroi, la spirito, la evangelio. Fratulino Raffaella Petrini ec officios kiel presidanto de la gubernio de la Vatican Stato. Ec de la 1 de marto 2025, la fratulino Raffaella Petrini plenumos la officioin al kiui la papo sin destinis en la stato de la Vatican Urbo, kiel la presidanto de la papa commissiono por la stato de la Vatican Urbo, same kiel presidanto de la gubernio. Scia nomumo estis annoncita de Papo Francisco la 19 de januaro ciare. En la ofizo si possequos la cardinalon Fernandon Verges Auzaga, quiu la 1 de marto attingos agion de 80. Fratulino Petrini estas membrino de la congregazio de la Franciscane Fratulinoi de la Eucaristio. Ec de la iaro 2005, si estas officistino de la administra faco por la evangelizado de la popoloi. Si nascigis en Romo la 15 de januaro 1969. Si doctorigis ce la Papa Universitato Sancta Tomaso de Aquino. Ec de la iaro 2022 si plenumis la officon de la Generala Secretario de la Gubernio. Ni daure instigas la ge auscultantoin de niai elsendoi pregi por la papo. Ni venis alla fino de nia elsendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Paolo Omozeiro di Zorini, cae la respondezza redaktoro Maria Belosevic. Estu laudata Iesuo Christo.